تو یہ بات جس وقت دل ہاتھ لے کے چل رہے پورن ملنے کوی کی کلپنا کہ اس ماں کے دل پر کیا بیتتی ہوگی جس نے کہ اپنا پیٹ پاڑ کر اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے, اس ماں کا کیا حال ہوگا, کیا بتایا والا. اس بات کا دوبارہ مسٹر جگویر سنگھ نے
دیکھے جلا دو اپنے تگے نان سے بار نکال نگری میں کرڑا ٹے ماچ گیا پورن نیل چل جلا دو اپنے تگے نان سے بار سڑک جین کھون لگی ساری دنیا چک چک کری چکی سی جون لگی سنیا قتل جب پورن ملکا دنیا رون لگی دنیا بھائی اپنے اپنے کرمان تو لاجی لوڑا دے پپڑ نہ بھائی
ملکا
اس نگری पति ने हुक्म दिया सब चीज बाटे से लियो न्यारे न्यारे बाग अलदा सती थाटे से लियो पूरण मलके आड मास का काम काट के लियो मैं दो बर्तन दू खून के कन्या तलक डाट के लियो थाली में दो आंख दरोरे
देख का रजस्तु ने बा